Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Først sagde Kåre Mølbak stop, og for et par uger siden så meldte han ud, at han nu skal på pension, men nu går en endnu større coronageneral samme vej. Sundhedsministeriets departementschef og dermed Kåre Mølbaks og Søren Brostrøms chef Per Okkels går på pension i begyndelsen af det nye år. Hvordan har manden i toppen af ministeriet haft indflydelse på sundhedsområdet og på coronahåndteringen, og hvad skal der nu ske med Sundhedsministeriet? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Ole Toft. Velkommen til.
Tak for det.
Du er sundhedspolitisk analytiker her på Altinget. Og Ole Toft, først så går Kåre Mølbak, som vi jo alle er kommet på fornavn med på pension, og nu Per Okkels, der altså er Sundhedsministeriets departementschef og dermed Mølbaks chef. Er det tilfældigt, at to så centrale folk i coronahåndteringen går på pension nu, eller er der nogen, der har bedt dem om det?
Altså, det er jo det store spørgsmål. Kåre og Per Okkels er jo henholdsvis 65 og 66 år. De har sagt, det har været planlagt, og de har henvist til deres alder. Og uanset om man er 25 eller om man er 65, så har de været underlagt et vanvittigt arbejdspres, både mentalt, men også målt i timer siden marts måned. Så altså, det kan sagtens være sagen. Så er muligheden jo, at om en af dem eller de begge er blevet bedt om at gå, fordi et eller andet afsløring er på vej omkring hele den her corona-håndtering. Altså Mølbak er blevet kritiseret for at have været sådan lidt for bøjelig for regeringen her under coronakrisen, og så har der været det her med Mink-sagen, og der har været sådan lidt usikker om, hvad anbefaler de egentlig, og cluster 5, er det farligt, er det ikke farligt, og skulle de her mink være slået ihjel, eller ej? Så er det Per Okkels, han har haft en mindre fremtrædende rolle her under coronaen i det offentlige lys. Og så rent logisk kunne man da godt tænke, at altså for kontinuitetens skyld skulle han så ikke tage at vente med at skifte til sommer, så man ligesom er godt i gang med at vaccinere, og kan man sige, anden bølge måske er stillet lidt af, på grund af vejret er blevet mildere. Men altså i det interview, han lavede med mig, da han meldte sin afgang, jamen der sagde, nu er vaccinerne på vej, og sundhedsvæsenet er gearet til anden bølge. Så hvad der op og ned, om de er fået et blidt spark, eller om de egentlig bare føler, at de har aftjent deres værnepligt, det ved vi jo først, når der kommer, hvis der kommer en afsløring, eller Mette Frederiksen skriver sine erindringer.
Ja, det må vi vente på i så fald. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på Per Okkels. Vi har jo set, at Søren Brostrøm og Kåre Mølbak, eller dem har vi set på tv, men hvad for en rolle har Per Okkels ligesom spillet i hele coronahåndteringen?
Som departementschef, så er der øverste embedsmand i Sundhedsministeriet. Det vil sige, at du er den formodentlig vigtigste rådgiver for sundhedsministeren, og du er også ansvarlig for de her styrelser, som ligger under Sundhedsministeriet. Det er jo blandt andet Sundhedsstyrelsen, og så den her Statens Serum Institut, der er en blanding af en myndighed og en styrelse og en statslig forskningsinstitution. De har jo ansvaret for sygdomsovervågningen generelt, både hos dyr og hos menneske, og de har jo det her, man kunne se under epidemien, det er ligesom dem, der udgiver alle de her tal, og de har været regnemaskine i forhold til overvågning af epidemien og kontakttal og alt det her. Og der har der været en masse skriverier om, Per Okkels, han måske har presset de her to enheder for meget i den ene eller i den anden retning, eller regeringen har, ikke? Altså, jeg tænker, du måske henviser til det her med, at han skrev til Søren Brostrøm, det var den nogle aktindsigter, der viste, at han skulle være med at inddrage det her proportionalitetsprincip, når han ligesom skulle komme med anbefalinger. Det var de her aktindsigter, der viste, at Brostrøm, han eksempelvis ikke ville anbefale nedlukning af skoler. Og som sagt, man skal passe på med at konkludere ud fra aktindsigter, fordi telefonsamtaler har man jo ikke med, og det kan være svært at få det fulde billede. Men der så det ud som om, at han ligesom prøvede at overtale Søren Brostrøm til at anbefale det, som regeringen gerne vil gøre, altså lukke mere ned, end det Sundhedsstyrelsen egentlig lader op til. Fordi at regeringen kan jo bedst lide at gennemføre politik, hvor at de siger, at vi har helt klart anbefaling fra sundhedsmyndighederne.
Mm-hmm. Og nu nævner du også noget af det her med nogle af de sager, der har været op. Jeg synes også, jeg kan huske, at der er sådan mange forskellige meninger om Per Okkels ledelsesstil. Kan du ikke prøve at ridse op, hvad det er for nogle forskellige måder, der er at se på Okkels på?
Jo, der er dem, der ser ham som en leder, der giver masser af plads til sine ledere under sig, og en god chef med en kæmpe viden på området, som de ligesom kan gå til. Og så er der dem, der mener, at han har skaltet og valtet med ledere og direktører under sig, hvis de er kommet på tværs af ham, eller han ikke har haft stolet på dem. Altså, jeg skrev et længere portræt om ham for et stykke tid siden, og der er jo folk, der roser ham til skyerne, men altså også to tidligere direktører, en tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen og en direktør for Statens Serum Institut fra nogle år tilbage, der mener, at han er en brutal og usympatisk leder. Og tror da også, den allerseneste direktør fra Statens Serum Institut, Mads Mølby, der sagde op, fordi han var på vej til at blive fyret på anbefaling fra kammeradvokaten, han formentlig nok have samme vurdering. Der kan man bare sige, hvis man har haft departementschef i nogle år, så får man fjender, og man får folk, der er utilfredse med, at de er blevet fyret. Men relativt set, så kan man sige, så Per Okkels, der er nok relativt mange om ret højtråbende og prominente folk, der synes, at han har været ret barsk. Men altså omvendt, i det portræt var der også nogle meget fremtrædende personer, der sagde nogle meget pæne ting om ham. Så det, jeg tør ikke at gøre regnebrættet op og sige, om han er det ene eller det andet.
Nej. Han har jo siddet som departementschef i over 9 år inde i Sundhedsministeriet. Det er ikke, fordi der har været så voldsomt mange politiske møgsager fra ministeriet i den tid. Men når man så sidder som sådan en departementschef oppe i toppen og i Sundhedsministeriet, hvordan kan man så sådan rigtig påvirke, hvad der egentlig sker på området?
Jamen altså, det svinger jo, som departementchef, så svinger det lidt fra regering til regering i forhold til, hvor meget de egentlig kan påvirke deres arbejde. Og Mette Frederiksen-regeringen har styret ministeriet utrolig stramt, og det jeg hører, det er, at der har været meget lidt ledelsesrum i de enkelte ministerier til sådan at forberede ting på egen hånd og gøre ting på egen hånd. Og her taler vi før corona. Med corona er det jo bare strammet yderligere op.
Og så går han så på pension nu. Hvis vi lige prøver at sådan tage os op i helikopterblikket og kigge på hele sundhedsområdet som sådan. Hvad er det så for nogle problemer, der ikke er blevet løst, siden Okkels er kommet til, eller mens han har været til? Hvad er det for nogle problemer, der udstår?
Altså, der er en, der ligesom dominerer det hele, og det er den her sundhedsreform. Altså, hvordan man får kommuner, regioner og almen praksis til at arbejde tættere sammen. Og så det her, der hænger sammen med den reform, hvordan får man flyttet flere opgaver fra sygehusene og ud i kommunerne til praktiserende læger eller hjem til folks eget hjem. Lars Løkke var jo i gang med det og gik til valg på en reform. Så startede regeringen forfra, og de vidste ikke rigtig, hvad de ville, og så kom corona ligesom. Og det er ligesom, det dominerer alt andet, og den ligger og venter.
Jeg kan forestille mig, at der er den store navneleg i gang nu her. Helt faktuelt til at begynde med, hvem er det så i sidste ende, der beslutter, hvem der skal være den nye departementschef i Sundhedsministeriet?
Jamen, det er jo regerings ansættelsesudvalg. I Danmark der har vi så en tradition for, at embedsmændene de jo overlever et regeringsskift. Det vil sige, at Finansministeriet og Statsministeriets departementchefer er ret meget indover til at vurdere kvalifikationerne, men også at vurdere, om medkommende er genanvendelige, altså vil sige, er spiselig for en blå regering. Men altså, som jeg forstår det, er det jo ikke direkte lovgivning mod, at Mette Frederiksen, hun ansætter en, der helt åbenlyst er socialdemokrat, men så vil det her embedsmandssystem, som vi har, jo bryde sammen. Og vi har jo set en del kommunikationsfolk især, som er blevet ansat, som har haft tilknytning til partiet, men altså jeg tvivler godt nok på, at man vil se en departementschef med en meget tæt tilknytning til Socialdemokratiet blive indsat. Det må jeg nok sige. Det, jeg tror, man kunne se, kunne være, at det var en, som Mette Frederiksen eller statsministerens departementschef Barbara Bertelsen har arbejdet tæt sammen med, som blev sat ind. Det er der i hvert fald nogle spekulationer på.
Og hvis vi så spekulerer videre, hvad er det så for nogle navne, der er i spil til posten?
Ja, altså, der er faktisk et navn, der nævnes som en stor favorit, og det er Svend Særkær, der er den øverste direktør i Region Hovedstaden. Han har tidligere været i Sundhedsministeriet som afdelingschef, og han har været i Finansministeriet. Han har også været regionsdirektør i Region Nordjylland, som Peter også har været. Og han bliver beskrevet som det helt klart varmeste bud. Og hvis det ikke er ham, så kan det være rigtig mange. Jeg hører også et navn som Anne-Marie Lauritsen, der i Finansministeriet nu, men som har været afdelingschef i Sundhedsministeriet også. Hun har også været ansat i Statsministeriet.
Jeg er sikker på, at den navnelej, den kommer til at fortsætte i et godt stykke tid endnu, men Ole Toft, Altingets sundhedspolitiske analytiker, mange tak, fordi du gav den her opdatering.
Det var så let.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde mange flere nyheder inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.